Impulsar a leitura no ámbito rural. Este foi un pouco o obxectivo dende fai uns anos de Manolo Piñón. A Asociación de Veciños de San Mateo conta cunha biblioteca que foi inaugurada a fai pouquiño, en outubro do ano 2023. Está formada por alrededor de 4.000 libros que a xente abandona e que Manolo recupera. Como fai? Agora yo preguntamos nesta sección de Libroscope. Manolo Piñón, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, moi boa tarde.
Manolo, como fai? Dende cando leva recuperando estes libros? Porque vostede traballa tamén na planta de residuos en Refinor. É curioso como a xente tira estes libros á basura, non?
Sí, sí, pois o tema empezou precisamente por eso, non? No traballo, pois cando empezamos con este tema, co tema da reciclaxe, pois vimos que no medio do escombro, pois que viñan libros, e bueno, a verdad que sempre estou inquieto por los libros, levou-me a fixarme e ver que viñan libros moi importantes, non? De feito, un libro que recollín foi un exemplar da Casa da Troia, editado nas en Bos Aires. Entón, se mume tanto a atención que a xente tirara eso, que dixe, bueno, pois, olha, pois vamos a aproveitar que... E entón, empezaron a vin que chegaban moitísimos libros, claro, en moi malas condicións, porque, bueno, viñan de demolicións, viñan no medio dos entullos, os entullos pasaban por fintas, e, bueno, os compañeros da planta que lo dixen empezaron a separar, íbamos seleccionando, limpando, secando, empezamos así, pero fai desto, pois, 20 anos.
20 anos xa recuperando os libros.
Sí,
claro, porque
sí.
Antes da creación desta biblioteca na súa parroquia natal, en San Mateo de Narón, tamén estes libros estiveron en diferentes ubicacións, nas propias instalacións do Grupo Rilo, tamén na biblioteca do Ateneo Ferrolán. Cando decide que esa asociación de veciños de San Mateo ten que ter unha biblioteca a dispor dos socios, dos veciños e todas aquelas persoas que desexen achegarse?
Sí, pues mira, en principio, efectivamente, utilizamos as instalacións da propia empresa para teros, pero, bueno, aquí é verdad que non tiña moita visibilidad e aparte, bueno, íbamos ocupando moito espacio e empezamos, non é que estuveran en distintos sitios, senón que fomos a medida que tiñamos, sentábamos unha biblioteca e íbamos donando, pues como vendí pues ao Ateneo, a Cedro, bueno, a moitísimas organizacións, asociacións que se interesaron, hasta que, bueno, seguía, o número de exemplares seguía crecendo, tiñamos eu tiña un problema que non sabía onde derivarlos, e puxeme en contacto pues, coa asociación de vecinos de San Mateo, non parroquia coa que estou moi vinculado, que funda ali. E nada, todo foi disponibilidade, falaron con o Concello dotou o local dos muebles e despois a disposición da xente da agrupación que se involucrou na selección, na limpeza, na colocación, e está aí, hasta que chegamos aquí a formarse a unha biblioteca con 4.000 volúmenes. E que esperamos, bueno, temos 2.000 en espera de colocar, por falta de ampliación, que nos van a facer en breve. Foi a maneira de que chegaran a esa biblioteca, a San Mateo.
Manolo, como recupera vostede eses libros? Porque algúns dos que chegan o lixo ou algúns que recupera por aí que a xente tira teñen que estar en bastante mal estado, non? Como fai para recuperarlos?
Sí, foi un traballo, a verdade, de moita paciencia, non? De paciencia, pois eso, pois íbamos recuperando, iba primeiro pois secando, poñéndose en condi limpandos, sobre todo secalos, porque viñan, claro, aquí xa 8 meses o ano prácticamente, non? Entón, viñan polo menos húmedos, non? E bueno, pois con os deshumidificadores, e despois, bueno, con moita paciencia e axuda, lógicamente, non? De xente que participa nisto.
Tamén hai donacións, non? Aparte deses libros recuperados, sí, do lixo, tamén hai donacións de persoas.
Claro, cada vez máis, porque unha vez que se lle dou luz a isto, se empezou a falar, a xente empezou a sabelo, e agora, afortunadamente, a maioría dos libros que entran son de donacións, ou que deixan no punto limpo. As donacións pues, veñen en boas condicións, veñen pues, de estar nunhas estanterías, entón, para iso nos facilita moito o traballo, para a súa colocación e a catalogación dos mismos.
Manolo, como acolleron esta iniciativa na súa parroquia e como funciona esta biblioteca?
Sí, na parroquia, a verdad, que só podo dicir que estou agradecido a xente que leva esa agrupación, unha agrupación además moi dinámica, non? Donde hai casi 200 alumnos en distintos obradoiros, pero a biblioteca, aparte de acollerla coas máis abertas, que como xogaron, pois convirtiuse nunha actividade máis da agrupación, onde hai un horario para poder ir a recoller libros, nosotros prestamos os libros, non ten por que ser nai de un socio, ni da parroquia, ni nada, simplemente, como dixías ao principio, pois trátase de divulgar, de fomentar a lectura, sobre todo no medio rural, que estamos un poquinho abandonados, e eso, foi ese un pouco o tema.
Manolo, houve outras entidades veciñais que se interesasen tamén pola vosa iniciativa, que vos preguntase, bueno, como podo levar isto a cabo? É dicir, é unha idea para fomentar a lectura tamén entre outras entidades?
Sí, un dos objetivos é iso, é derivar, porque nós agora encontrámonos con libros repetidos, non? Con incluso coleccións, pois hai xente que che dan unha colección X e a todo repetida. Entón, nosotros que estamos tratando, ponéndonos en contacto con as demás asociacións ou clubs ou un tempo que sea unha asociación, para ir derivando libros e colaborar con eles, pois na medida que quieran eles tamén crear unha biblioteca, pois axudar. E nosotros o que queremos é eso, non? Fomentar a lectura que chega a todos os sitios, fundamentalmente ao medio rural, non?
Manolo, cal é o obxectivo? Tendes 2.000 libros colocados, outros 2.000 a espera de estar nesas estanterías. Ata onde quixese ou quixera chegar?
No, xa non se trata máis de chegar. Temos 4.000 e 2.000 esperas, son 6.000. Eu con 6.000 volúmenes unha biblioteca para unha parroquia como San Mateo é máis que suficiente, non? É certo que, home, o que queremos chegar é que con que alguén vaya ali, que, por certo, desde que inauguramos, que foi recientemente, hai uns meses, pois ao mellor, non sei así de memoria, pero ao mellor hai uns 50 usuarios, non? 50 personas que levan un libro, van por outro, incluso pois estamos do uso caso de pois algún veciño pois que foi a preguntar porque lle pedían ao seu fillo na escola pois un libro determinado, non, para a lectura no curso. E bueno, efectivamente foi un problema que tiñemos. Entón, lo deixamos. O objetivo é ese, o objetivo é potenciar, divulgar, o sea, que fomentar a lectura. Con que unha persona vaya, colla o libro, pois parece que xa pagou a pena facer isto.
Porque, Manolo, bueno, Piño, noraboa por esta iniciativa que, bueno, podedes ver en directo na Asociación de Veciños San Mateo de Narón. Graciñas por atendernos.
Pois nada, gracias a vos, moi ben.